नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येता त्या कांय वर्सांनी भारत रशिया संबंध अदीक घटमूट जातले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या वांगडा आपली 10 वर्सांत ही 17वी भेट आनी फाटल्या 25 वर्सांत 22वी द्विपक्षीय बसका आशिल्ल्याचे प्रधानमंत्री मोदी हांणी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन हांचे वांगडचे भेटे वेळार सांगले. फाटली 40 ते 50 वर्सां जाली भारत आतंकवादाक तोंड दिता. प्रधानमंत्र्यांनी सगळे तरेच्या आतंकवादाचो निषेध ह्या वेळार उक्तायलो. फाटल्या 5 वर्सांत कोविड महामारीक लागून संवसारभरात भरपूर आव्हानांक तोंड दिवचे पडला. भारत रशिया सहयोगाची तोखणाय करतना हाची भारतीय शेतकारांक आनी भारतीय गिरायकांक मदत जाल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नमूद केले. सरकाराच्या 3र्या कार्यकाळांत भारताक संवसारातली 3री सगळ्यांत व्हडली अर्थव्यवस्था करपाची सरकाराची मोख आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगला. आयज भारत जे ध्येय थारयता, जी मोख दवरता, ते सगळे साध्य करता अशें रशियेतल्या मॉस्को शारांत भारतीय समुदायाकडेन उलोवप करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. 3रे खेपे आपले सरकार तयार जाले उपरांत मूळपिठापासून पयस रावपी भारतीयांकडेन संवाद साधपाची तांची ही पयलीच खेप अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. आता 3रे फावट वेचून आयल्या उपरांत 3 पटीन चड बळगे घेवन आनी 3 पटीन वेगान काम करपाची प्रतिज्ञा घेतिल्ल्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. विद्यार्थ्यांनी आपल्या शिक्षणाचो उपेग देशाच्या आनी लोकांच्या बऱ्या खातीर करचो असो उलो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मारला. त्यो आयज भुवनेश्वरांत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अँड रिसर्च महाविद्यालयाच्या 13व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत उलयताल्यो. आपापल्या क्षेत्रांत तोखणाय करपासारखी कामगिरी केल्ले खातीर विद्यार्थ्यांक राष्ट्रपतींनी परबी भेटयली. राष्ट्रपती मुर्मू हांणी शिक्षणाक अमृता समान म्हणून भारतीय भौतिकशास्त्री सर सी व्ही रमण आनी नामनेचे खगोल शास्त्रज्ञ गणितज्ञ तशेंच विद्वान पठानी समंता सारख्यांक विसरूंक शकना अशी व्यक्तिमत्वां निर्माण करपाक शिक्षणाचेच व्हड योगदान आशिल्ल्याचे राष्ट्रपतींनी म्हळां. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण तंत्रगिन्यान आनी संशोधनाचो दुरुपयोग करचो न्हय, कारण हातूंत मनीसकुळयेचो विध्वंस जावंक शकता अशी शिटकावणी राष्ट्रपतींनी ह्या वेळार दिली. 4 दिसांची ओडिशा भेटेवेल्यान आयज सांजे राष्ट्रपती दिल्लीत परततल्यो. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दीस मध्य प्रदेश, मध्य, उत्तर, उदेंत आनी उदेंत भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. हिमालय, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयात ह्या म्हयन्याची 12 तारखेमेरेन उटंगरांचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडल्या 5 दिसांत अस्तंत बंगाल, झारखंड आनी ओडिशांत पावस पडपाची शक्यताय आसा, पूण पावसाचें प्रमाण इल्लें उणें जावं येता अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. उत्तर अस्तंत आनी मध्य भारतांत फुडल्या 2 दिसांत उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी खूब व्हड पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंय, कोकण, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत ह्या म्हयन्याचे 12 तारखेमेरेन नेटान पावस पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 4 दिसांत केरळ, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू आनी पुडुचेरीत मध्यम प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास उक्तायला. उत्तर प्रदेशांत 6 जिल्ह्यांतल्या 200 परस चड गांवांचेर आनी खासा करून तराई वाठाराचेर हुंवाराचो बरोच परिणाम जाला. हुंवाराचो परिणाम जाल्ल्या वाठारांतल्यो शाळा आनी महाविद्यालयां आयज बंद आशिल्लीं. हुंवाराचो त्रास जाल्ल्या वाठारांनी मदत आनी बचाव कार्या खातीर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसीची हुंवार बटालियनांचे पंगड तैनात केल्यात. पिलीभीत हांगा अडकून उरिल्ल्या लोकांक सोडोवपा खातीर हवाई दळाची मदत घेतल्या. जम्मू काश्मीरांत दक्षिण काश्मीर हिमालयांत वर्सुकी श्री अमरनाथ यात्रा बेस बऱ्या तरेन उमेदीन आनी सुरक्षीतपणान सुरू आसा. ही अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधना दिसा श्रावण पुर्णिमेच्या शुभमुहूर्तार सोपतली. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोपता.